Ողջուն թանկագին բարեկամներ, ես Արթուր Զորաբյանը կրկին ձեզ հետ եմ աշխարհի պատմությունը ոդքասթով այս անգամ 6-րդ էպիզոդ՝ Գողերի ու Մարդասպանների խումբ եւ հետ մնացածների դիվիզիան։ Ընկերակցեք ինձ։ Իսպանիան երկրորդ երկիրները, որը ոդք դրեց օվկիանոս, ոսկե երազանքների քաղաք հասնելու նպատակով եւ վերջապես հասավ իր երազանքների երկիր։ Իսպանացիները հայտնաբերեցին Էլդորադոն Ինկերի երկրում։ Այնքան ագահ էին, որ այդ երկրի ամբողջ ոսկին տիրանալու համար սկսեցին սպանել Ինկերին փոքրից մեծ, իսկ ողջ մնացածներին ըստրուկ դարձնելով ստիպեցին աշխատել ոսկու հանքերում։ Բազմաթիվ տեղաբնիկներ ինքնասպան եղան ոսկու հանքերում կրաստարապանքների պատճառով, իսկ երբեմն լինում էին դեպքեր, երբ մի ընտանիքի անդամները միասին ինքնասպանություն էին գործում ըստրկության տարապանքներից ու դառնություններից փրկվելու համար։ Այս էպիզոդը նվիրված է մարդկանց գերիշխելու անվերջ տենչանքի ու ագահության մասին շարունակական պատմությանն ու հիշողություններին։ Մահից խուսափելու համար Ինկերի արքան Սենյակը մինչև առաստաղը լցրեց ոսկով և տվեց իսպանացիներին, բայց նրանք միայն նրան թույլ տվեցին քրիստոնյա դառնալ մահից առաջ, երբ սպանված թագավորի ոսկին ուղարկվում է Իսպանիա, ճանապարհին գողերի արքա անգլիացի Ֆրանսիս Դրեյքը ծովերի մեջտեղից գողանում է իսպանական ոսկե ձկնիկը և նվիրում Եղիսաբեթ թագուհուն։ Բրիտանացիները, որոնք մինչ այդ ետ էին մնացել այլ մրցակիցներից ամերիկյան մայրցամաք մուտ գործելու հարցում և հետամնացության զգացում ունեին, հիացել էին Դրեյքի այս արարքով և ավելի շատ տարածներ ձեռք բերելու նպատակով նրան ուղարկեցին Ամերիկա։ Մինչ այդ Եղիսաբեթ թագուհին Դրեյքին հրավիրեց իր պալատ, ասելով, որ նա պետք է Մագելանի նման շրջագայության մեկնի երկրագնդի շուրջը։ Պալատում կային նաև այլ հյուրեր, որոնցից մեկը Բրիտանիայի արտգործնախարարն էր։ Նախարարը Դրեյքին տարավ մի սենյակ և ասաց, որ երկրագնդի շրջագայությունը պարզապես մի սուտ է, որն ասվել է Լոնդոնում ծրված իսպանացի լրտեսներին մոլորեցնելու համար։ Դրեյքի հիմնական խնդիրներ անցնել Մագելանի նեղուցը և հարավային Ամերիկայի ափերով նավարկել դեպի հյուսիս։ Դրեյքը պետք է իսպանական նավերի վրա հարձակվեր առանց պատերազմ հայտարարելու, թուլացնելով նրանց դիրքերը, որպեսի անգլիացիները հանգիստ մտքով կարողանային աշխարհի այս հատվածում իրենց համար գաղութներ հիմնել, բնակեցված արտագաղթող մարդկանցով։ Առաջին տեղը, որտեղ բրիտանացիները որ տնեցին, Կալիֆոռնիան էր։ Կալիֆոռնիայից հետո նրանք նվաճեցին որոշ տարածքներ, անվանելով այն Վիրջինիա։ Վիրջին նշանակում է չամուսնացած աղջիկ, իսկ քանի որ Եղիսաբեթ թագուհին ամուսնացած չէր, այդ տարածքները նրա պատվին կոչվել է Վիրջինիա։ Եղիսաբեթ թագուհու իրավահաջորդը Ջեյմս առաջինն էր և նրա օրոք գրաված տարածքները կոչվում էին Ջեյմստաուն։ Բրիտանացիները կարողացան վտարել հոլանդացիներին իրենց տիրապետության տակ գտնվող տարածքներից։ Այդ տարածքներից էր Նոր Ամստերդամը, որը բրիտանացիներն անվանում էին Նյու Յորք։ Այս անվանման պատճառն այն էր, որ Անգլիայի թագավորն այս քաղաքը տրամադրել էր իր եղբորը Դյուկ Յորքին, և այս տարածքը կոչվել է Նոր Յորք կամ Նյու Յորք։ Ամերիկայի արևելքում գտնվող հսկայական տարածքներ կոչվում էին Մերիլենդ, Անգլիայի թագավորի կնոջ Մերի անունով։ Ամերիկյան մայրցամաքի տարբեր մասերում անգլիացիների ներկայությունը օրեցօր մեծանում էր, և կառավարությունը խրախուսում էր տարբեր խմբերի գաղթել այս տարածքներ, հիմնելով Ամերիկայում գաղթականներով բնակեցված անգլիական գաղութներ։ Այս տարիներին Անգլիայում ձևավորվել էր մի տարօրինակ կրոնական աղանդ, որի հետևորդներն իրենց անվանում էին քվաքերներ կամ երկրաշարժի մարդիկ, քանի որ կրոնական հուզմունքը ցնցում էր առաջացնում նրանց մոտ։ Այդ մարդիկ իրավունք չունեին մասնակցելու որևէ պատերազմի և հարկ չէին վճարում քահանաներին, նրանց անունները չեն փորագրվում տապանաքարերի վրա, նրանք կրում էին ուրիշներից տարբերվող հագուստներ։ Ակնհայտ է, թե որքան էր անգլիական եկեղեցին զայրացած այս խմբի համոզմունքների հատկապես հարկ չվճարելու համար, և նրանց համարում էր սատանայական գաղափարների քարոզիչներ, և երազում, որ նրանք գնան մի հեռավոր տեղ, որտեղ նրանց ձայնը լսելի չի դառնա ցանկացած քրիստոնյայի ականջին։ Ի վերջո իրականացավ անգլիական եկեղեցու ցանկությունը։ Երկրաշարժի մարդիկ Ուիլյամ Փեն անունով մի առաջնորդ ունեին։ Փենի հայրը ծովակալ էր, որ իշխանության գահին էր վերադարձրել Անգլիայի թագավորին, իսկ թագավորը նրան 16,000 ֆունտ ստերլինգ պարգևավճար էր խոստացել դրա դիմաց։ Ծովակալը մահացավ, իսկ թագավորը չէր կատարել իր պարտականությունը։ Այժմ նրա որդին նոր առաջարկ ուներ թագավորին. 16,000 լիրայի փոխարեն անգլիական արքունիկը կարող էր նրան հսկայական հողեր նվիրաբերել Ամերիկայում, որպեսզի նա կարողանար տեղավորել բոլոր քվակերներին այս տարածքներում։ Թագավորը և եկեղեցին ուրախությամբ ընդունեցին այս առաջարկը։ Փենը մեծ բնակավայր ստացավ Ամերիկայում արտագաղթելու համար, և երբ նա առաջին անգամ մուտք գործեց այս շրջաններ, այդ հողերը շատ հարուստ, բարեկեցիկ և ջրառատ գտավ։ Նրա կարծիքով այդ երկարամասը փայլուն ու լուսավոր հեռանկար ուներ, և դրա համար էլ այն անվանեց Սիլվանիա, բայց որոշ ժամանակ անց այս անվանը սկզբում ավելացնելով նաև իր անունը, այս բնակավայրը կոչվեց Պենսիլվանիա։ Քվակերներից բացի Անգլիայից Ամերիկա մեկնած խոշոր խմբերից էին նաև խաբեբաները, ավազակները և խուժան մարդիկ։ Անգլիացի մի գեներալ նոր քարտեզ էր մշակել Ամերիկայում գաղթականներով բնակեցված գաղութների շնացման համար։ Թագավորի կողմից իրեն տրված երկրամասը նրա պատվին անվանեց Ջորջիա և միջոցներ հավաքեց ազատելու այն բանտարկյալներին, որոնք բանտարկված էին իրենց պարտքերը մարել չկարողանալու պատճառով։ Գեներալը կարծում էր, որ այդ մարդիկ խելացի մարդիկ էին, հնարամիտ պլաններով ու ծրագրերով, որոնք դժբախտության հետևանքով էին ձախողել իրենց համարձակ տնտեսական գործնեությունը, և եթե նրանք Ամերիկա հասնեն իրենց վճռակամությամբ, կարող են կարճ ժամանակում շնացնել Ջորջիան, առաջ հանցնելով անգլիացի գաղթականներով բնակեցված այլ գաղութներից։ Գեներալը կարծում էր, որ կարող էր նոր հասարակություն ստեղծել այս նոր երկրամասում։ Հասարակություն, որտեղ չկա հանցագործություն, սպանություն և ալկոհոլային խմիչքների օգտագործում։ Շարժվելուց առաջ նա իր հեղինակային գիրքը նվիրեց ազատ արձակած բանտարկյաններին, որ կարդան։ Այն բարոյական խորհուրդներով հարուստ գիրք էր, ինչպես քայլել Աստծո ճանապարհով, բարեկամական խորհուրդներ ալկոհոլային խմիչքներ խմողներին խորագրով։ Գեներալը նավ նստեցրեց իր հովանավորության տակ գտնվող բոլոր մարդկանց, շարժվելով դեպի Ամերիկա, բայց Ջորջիայում հասկացավ, որ աշխարի բոլոր բարոյական խորհուրդներով գրքերը չեն կարող այս մարդկանց հետ պահել ալկոհոլ օգտագործելուց։ Այն տնտեսական ուղեղները, որոնց գեներալը հանել էր բանտից, չկարողացան առաջ մղել Ջորջիան գաղթականներով բնակեցված այլ գաղութներից։ Ջորջիանը սկսեց զարգանալ ավելի դանդաղ տեմպերով, քան իր հարևանները։ Թեև գեներալը մեծ հաջողությունների չհասավ, Ամերիկա տեղափոխվելով ֆինանսական խնդիրներով բանտարկյալներին, սակայն բրիտանական կառավարությունում չվերացավ բանտարկյալներին և հանցագործներին նոր մայր ցամաք ուղարկելու գաղափարը, և դրանից հետո գաղութներ արտաքսումը հանցագործներին պատժելու մեթոդներից մեկն էր, որը փոխարինեց բանտային պատիժներին։ Առավել վտանգավոր հանցագործություններն էլ դատապարտվում էին գաղութներում ծանր աշխատանքի, գաղթականներով բնակեցված անգլիական գաղութներով մեծ թվով ներգաղթյալներ ապահովելու համար։ Հենց այս մեթոդներով անգլիացիների բնակչությունը դարձավ Ամերիկայի ամենամեծ եվրոպական բնակչությունը, սարսափեցնելով ֆրանսիացիներին և հոլանդացիներին։ Այս ներգաղթյալները Ամերիկայում հիմնեցին 13 բնակելի գաղութ։ Գաղթականներով բնակեցված այդ գաղութները հետագայում ճանապարհ հարթեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կազմավորման համար։ Հանգյացի վաճառականները ձգտում էին ամեն գնով անգլիացի տղամարդկանց տեղափոխել գաղթականների գաղութներ։ Բանը հասել էր նրան, որ սրճարաններում ու փողոցներում դարանակալում էին անգլիացի երիտասարդների համար։ Սրճարաններում նրանք նստում էին մի երիտասարդի կողքին ու սկսում էին զրուցել ու կատակել նրա հետ, պատվիրելով ոգելից խմիչներ մեկը մյուսի հետևից, իսկ երբ երիտասարդը կորցնում էր, ստապությունը նրա թևի տակ բռնած հեռանում էին սրճարանից, ամենակարճ ճանապարհով գնում էին դեպի ծովափ և երիտասարդին նստեցնում էին Ամերիկա մեկնող նավերից մեկը։ Հարբած երիտասարդը ուշքի էր գալիս, երբ նավը կիլոմետրերով կտրել էր օվկիանոսը։ Նրան ցույց էին տալիս այն պայմանագիրը, որը նա ստորագրել էր հարբած վիճակում, պարտավորվելով գաղթականների գաղութներում որոշակի աշխատավարձով աշխատել ինչ-որ վաճառականի մոտ։ Որոշ ժամանակ անց բրիտանական կառավարությունն արգելեց այս արարքը, սակայն վաճառականները չէին հրաժարվում այդ մտքից։ Նրանց գործակալները երբեմն նույնիսկ նեղություն չէին տալիս սրճարաններում նստել։ Նավահանգստի ետնանցքներից մեկում թիկունքից հարվածում էին խեղճ երիտասարդի գլխին ու անգիտակից վիճակում քարշ տալիս նավ։ Հավաքագրման այս մեթոդը բրիտանացիներն անվանեցին խաբելու սովորություն և հենց այս կերպ էին նրանք օրական գողերի ու մարդասպանների բազմություն ուղարկում հնդկացիների երկիր։ Ամերիկայի մայր ցամաքում անգլիացիների թիվը օրեցօր ավելանում էր, բայց ֆրանսիացիների տիրապետության տակ գտնվող տարածքները շատ ավելի մեծ էին, քան անգլիացիների գաղթականների գաղութները և իհարկե բրիտանացիների համար մեկ այլ կարևոր հանգամանք այն էր, որ նրանց գրեթե բոլոր գաղութները շրջապատված էին ֆրանսիացիների հսկողության տակ գտնվող տարածքներով։ Ֆրանսիացիները կարող էին նրանց կապը արտաքին աշխարհից կտրել, երբ ցանկանային։ Նման միջադեպը կանխելու համար բրիտանացիները որոշեցին նախահարձակ լինել պատերազմում։ Նրանք մեկ անգամ արդեն հաղթել էին Հնդկաստանում ֆրանսիական ակլորներին, իսկ հիմա ուզում էին Ամերիկայում ևս կրկնել իրենց հաղթանակը։ Ինչպես միշտ, բրիտանացիներն առանց պատերազմ հայտարարելու սկսեցին իրենց ներխուժումը և հենց սկզբում Ամերիկայի ափերի մոտ կալանքի տակ վերցրին ֆրանսիական մի քանի նավեր։ Այս պատերազմը 7 տարի շարունակվեց Ամերիկայում, Հնդկաստանում, միջերկրական ծովում և Լամանշի ծովում։ Պատերազմը ծովում և Հնդկաստանում ընթանում էր օգուտ բրիտանացիների, ու թեև Սպանիան երբեմն օգնություն էր հասնում Ֆրանսիային, այնուամենայնիվ բրիտանացիները հաղթում էին։ Ամերիկայի մայր ցամաքում անգլիացիները պետք է գրավեին և ֆրանսիական գաղութները, և հարձակվեին Հյուսիսային Ամերիկայում գտնվող Կանադայի վրա։ Նրանք ունեին 60,000 զինվոր դա իրականացնելու համար, ինչը գրեթե 6 անգամ գերազանցում էր ֆրանսիացիներին։ Նրանք շրջափակել էին Կանադան ու թույլ չէին տալիս, որ միսն ու ցորենը մտնեն Կանադա։ Խիստ սովի պատճառով ֆրանսիացիները ստիպված եղան ուտել իրենց ձիերի միսը։ Ֆրանսիական ակլորները բոլոր ճակատներում պարտություն կրեցին առյուծի հագուստով գայլից և 1763 թվականին նրանք համաձայնեցին խաղաղության պայմանագիր կնքել Անգլիայի հետ։ Այդ ժամ հետ մնացածների դիվիզիան բոլորից առաջ էր անցել և կարող էր առավելագույնս վայելել Հնդկաստանի ու Ամերիկայի ռեսուրսներն ու հարստությունը։ Բրիտանական կառավարությունը մեղադրյալներին ու հանցագործներին արտաքսում էր Ամերիկա աշխատելու հանքերում և ֆերմաններում, որպեսզի հնարավորինս շատ օգուտ քաղեր Ամերիկայի ռեսուրսներից։ Ակնհայտ էր, որ թույլ չէր տալիս, որ այդ մարդիկ զբաղվեին այնպիսի գործերով, ինչպիսիք են գիտելիք ձեռք բերելը կամ մեծ գործարաններ հիմնելը։ Գաղթականների գաղութների բնակիչները պարտադիր պետք է իրենց արտադրանքը վաճառեին միայն Անգլիային, ընդհորում Անգլիայի կողմից սահմանված գներով, իսկ դրա դիմաց նրանք պարտավոր էին իրենց գնումները կատարել միայն անգլիական շուկաներից։ Վերաբնակիչներն Անգլիայից ամբողջովին կախվածության մեջ էին պահվում և այդ բան չունեին անելու, քան Անգլիային անհրաժեշտ հումքի արտադրումը և անգլիական արտադրանքների սպառումը։ Նման իրավիճակում ներգաղթյալները վերջնականապես միավորվեցին և պատերազմեցին անգլիացիների դեմ, անկախություն ձեռք բերելու
համար։
Պատերազմ, որտեղ նրանք ունեին գախնի դաշնակից ֆրանսիական ակլորները։ Հսկզբում ֆրանսիան գախնի գումար էր վճարում Անգլիայի դեմ պատերազմելու համար, բայց հետո նույնիսկ մարդկուժ ուղարկեց Ամերիկա կռվելու համար։ Ֆրանսիան նույնիսկ Իսպանիային ներքաշեց այս պատերազմի մեջ, ի վերջո ամերիկացիները անկախացան Անգլիայից, եւ այսպես էր, որ ակլորների եւ առյուծանման գայլերի պատերազմի կեսից արծվի պես երկինք բարձրացավ մոխրի փոշին։ Այդ ժամանակից ի վեր այս մոխրի փոշին ուր որ հասնում էր, պատերազմի կրակ էր բռնկվում։ Կրակ, որը շարունակվում է վառվել աշխարի շատ ծայրերում։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց աշխարի պատմությունը ոդքասթի 6-րդ էպիզոդը։ Մինչ հաջորդ էպիզոդներ, մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարի։